Vítam vás, priatelia. Dnes preberieme wealth management, ktorý je stále na Slovensku málo známy. Dozviete sa, čo to je wealth management, komu dokáže pomôcť a na čo ho využiť. Užite si epizódu zo série Invest Portal podcastov, ktorý je o modernom investovaní, stratégiách, fondoch a postupoch. Je to podcast, ktorý vám ukáže, ako zarábať stabilnejšie a viac. Dnes sa budeme rozprávať s Petrom Sadlerom, ktorý nielenže riadi wealth management spoločnosť na Slovensku, ale jednou aj zakladal. Takže a vítaj, Peter.
Ďakujem pekne.
Super, vieš čo? Rovno skočím do toho. Tuším, že ty si začínal niekde na úrovni 2008, akože tú nejakú finančiackú kariéru, niečo v Banskej Bystrici a potom si už začal hneď robiť financie. Vieš tak trošku akože povedať to, že čo, odkiaľ si prišiel a ako to celé začalo?
Určite. A keby som to mal hovoriť podrobne a všetko by sme mali prejsť, tak by som potreboval určite od teba mnoho viac času. Ale teda Bystrica, keď si spomenul, to bola v zásade škola, čiže tam som študoval externe medzinárodné vzťahy. Mm-hmm. Externe preto, lebo tým už vlastne možno aj začnem, preto, lebo som potreboval čím skôr naskočiť do práce.
Okay.
Čiže tie začiatky boli...
Čo ťa viedlo tomu, že si išiel takto, že hneď do práce?
Rodinné zázemie, alebo teda situácia, pomery, z ktorých som pochádzal. Čiže z tohto hľadiska možno aspoň trošku poviem. Ja som v zásade chlapec z Petržalky, alebo teda vyrastal som v Petržalke, čiže úplná klasika.
Okay.
A rodičia teda z jednoduchších pomerov. Mm-hmm. Moja mama celý život pokladnička v Tesku, môj mm-hmm. otec šofér autobusu mm-hmm. z povolania, alebo teda iná taxi, kamionová doprava a podobne. Čiže som z týchto pomerov, okay. Takže bolo to veľmi náročné. Naši sa rozvádzali, keď som mal 10-11 rokov, čiže to bolo ešte o to ťažšie. Moja sestra si to najviac odniesla. Mňa to nejakým spôsobom posilnilo, alebo ma to ťahalo ďalej.
Super.
Takže to bola taká veľká výhoda, no a vlastne preto som sa snažil, že čím skôr z toho prostredia sa dostať niekde von, niekde preč, takže som bol taký aktívny, niekedy až hyperaktívny, hľadal som proste čo najviac možností, hrával som futbal, myslel som si, že budem hrať Manchester United, ale to sa nepodarilo.
Dobre, to sa mi páči, to je tiež môj tým, takže super, dobré.
Takže akože long story short, aby sme zase tieto, tú osobnú rovinu tam úplne nedávali, ale aspoň, aby teda to bio bolo nejako naznačené. Čiže tie pomery sú takéto, nikdy som nebol teda k tomu nejako vychovávaný, alebo teda nemal som teda nejaké to zázemie predtým dané a dostal som sa k tomu teda vďaka nejakým, povedzme, že rôznym aktivitám, ktoré som robil ako študent a ako chalan.
Ok, a to ťa potom nejako tak, že financie ťa začali potom ťahať a ťahať, alebo že bola tam nejaká táto law of attraction, hej, že toto je ono?
Asi by som to tak úplne nepovedal, lebo to by bolo také možno aj klišé, že áno, že to ma tak nejako ťahalo. Ono to bolo asi o tom, že ťahalo ma to, aby som niečo v živote dosiahol. Mm-hmm. Aby som si zmenil ten život. Že to ma najviac ťahalo a tým pádom som pravdepodobne teda priťahoval aj príležitosti alebo ľudí, ktorí ma už aj k tomuto dostali. Okay. Takže tak to začalo. Čiže okay. to bol teda rok, že 2007 by sa dalo povedať. A poviem to skrátke, ja som mal jednu neziskovú organizáciu, ktorá vlastne mala pozvanie do Varšavy. Mm-hmm. Vo Varšave sa konal teda jeden seminár, kde boli práve dve členky tej organizácie, teda, ktorú som mal, no a oni vlastne vrátili naspäť, to bol september 2007, že Peter, boli tam ľudia, ktorí vlastne to celé nejako financovali, je to finančná spoločnosť a chceli by vlastne preniknúť na Slovensko, na slovenský trh.
Aha.
A tak som sa vlastne v decembri 2007 stretol vlastne s človekom Filipom Jacekom, aha, ktorý teda bol vtedy CEO a teda majiteľ spoločnosti Polskej, ktorá sa volala Effect, ktorá robila teda finančníctvo.
Aha.
A december 2007 mi v podstate s týmto zmenil život.
Dobre, takže vlastne ty si mal neziskovku, hľadal si príležitosti a jedna si ťa proste našla, že
presne tak,
že presne efekt tak, a oni chcú ísť práve na Slovensko. To je skvelé, takže to je super. Dobre, a potom čo? Lebo ako to 2007 je pekné, že prišla nejaká finančná skupina, ktorá sa chcela nejakým spôsobom dostať na nový trh, ale potom prišiel 2008 a to asi nebolo jednoduché. Čo sa tam nejako dialo?
Áno, ja som mal úplne že nulové vedomosti, mm-hmm, čiže bolo to o tom, že som ich zaujal tým, aký typologicky som bol, ako som veci vnímal, aký som teda ambiciózny, mal som 21 rokov. Uh-huh. Čiže vtedy povedal, že chcú preniknúť na Slovensko, takže sme začali rozbiehať tie aktivity. Ja som tú dobu robil na zastúpení Európskej komisie, uh-huh, na recepcii, okay, na Palisádoch. Študoval som práve v Bystrici tie medzinárodné vzťahy externe. No a teda v 2008 sme začali vlastne robiť ako keby takú prvú analýzu trhu, ktorú som im pomáhal robiť práve tej poľskej spoločnosti, že čo je dobre vstúpiť. A to bol marec, apríl, dali mi teda ponuku, aby som teda plne začal pre nich pracovať. Dal som výpoveď teda na zastúpenie Európskej komisii v 2008. Aha. A naplno som začal teda robiť vo finančníctve. Čiže okay. úplne takýmto spôsobom sa k tomu dostal práve náhodne, takže uh-huh. nebolo to teraz o tom, že by som to mal vysnívané, že financie okay. a podobne.
Chápem, chápem. Dobre, tak to som tým smeroval, že či to bolo akože nejaký že zámer, že dobre, že vidím tam, že takéto, že wealth effect ako vznikal, že lebo je tu diera na trhu s wealth s wealth managementom, ale čo to teraz. Poďme si povedať, čo ten wealth management vôbec je, lebo dobre, vieme, ako to vzniklo, vieme, ako to teda prišlo na Slovensko, že nejaké zázemie tam bolo, že tá odbornosť tam bola a ty si mal ten drive, tú ambíciu to proste presadiť. A čo to vlastne je teda ten wealth management?
Možno začnem tým, že teda vysvetlíme si, že wealth management a poviem, ako sme sa vlastne k tomu dostali, super. Čo bolo super. No. Wealth management je teda o správe majetku. Mm-hmm. Čiže je to služba a je veľmi komplexná. Čiže wealth management na západe je, už dá sa povedať, že tam je to absolútne normálne. Čiže sú afluentní klienti alebo teda high net worth individuals, teda wealthy families, ktorí proste potrebujú mať ako keby odbornú pomoc pri rôznych teda stratégiách alebo teda pri rôznych rozhodnutiach, ktoré robia, kam tie peniaze a bohatstvo majetok nasmerovať. Mm-hmm. Takže wealth management je o tom presne, že pomáha, aby nie len, že dala ako keby služba, ktorá dáva rady, kam peniaze investovať v rámci investičných portfólií, ale aby to robila komplexne, čiže aby to malo zmysel z pohľadu toho, že kam tie peniaze umiestniť, aby mohli byť chránené. Čiže je to taká kopy postupné zveľaďovanie, budovanie, zveľaďovanie, ochrana, teda odovzdanie majetku. Uh-huh. A s tým sú spojené samozrejme aj povedzme, že právne veci, takisto účtovné veci a rôzne iné dodatočné private solutions, concierge a podobné záležitosti.
Uh-huh. Aj dane tam spadajú do tohto?
Aj dane, rovnako. Okay,
takže vlastne kompletne celá taká tá správa majetku. Ja mám nejaké peniaze a povieme si možno potom, že aký je plus minus ako keby vstup, alebo teraz, že kto je ten taký ten ideálny klient, ale mám nejaké peniaze a viem, že nechcem ich stratiť, chcem ich ale zhodnocovať a ja robím niečo iné a nejakým spôsobom chcem teda vložiť nejakú dôveru nejakej firme, ktorá to celé zobrie za mňa a robí to pre mňa. Tak to môžem nazvať?
Môžeme to tak nazvať, ono je to práve o tom, že ten decision making je strašne náročný, čiže práve ten wealth management a tí ľudia, ktorí v ňom robia, pomáhajú práve tým bonitným klientom alebo rodinám, ktoré proste majú svoj iný biznis, uh-huh. iné biznisy uh-huh. a nemajú čas na to, aby si povedzme riešili to, že či je dobre investovať do povedzme takého iného projektu, private equity projektu, venture startupov, uh-huh. alebo povedzme aj na publicly traded trhu, čiže nakupovať teda stoky a teda iné aktíva. Čiže toto je presne o tom. Je to pomoc práve bonitnejšie klientele, ale nemusí to byť len o tej vyložené bonitnej klientele, pomôcť im, aby vedeli tie rozhodnutia urobiť správne.
Uh-huh, uh-huh. Okay. A teraz, keď sa dostaneme k tej klientele, kto je taký ten ideálny klient pre takúto službu? Že kto by to bol? A teraz na slovenské pomery by sme to dali, ako ja chápem, že high net worth individuals, to sú akože jasné také tie cieľovky, ale čo to znamená? Lebo na Slovensku nie je úplne známa táto terminológia, hej?
Teraz sú dve veci, že možno myslíš ideálny klient pre nás firmu VEM alebo Wealth Management, alebo ideálny klient, ktorý ho ja vnímam ako ideálneho klienta.
A vieš čo, ja by som to oddelil, ale akože veľmi dobrý point. Najprv povieme, že pre Wealth Management a povieme, že potom, že pre teba. Okay.
Tak pre Wealth Management by som to asi tak nejako kategorizoval, že sú to ľudia, ktorí majú svoj biznis, ktorí majú biznis na určitom leveli rozvinutý, majú teda stabilný cash flow. Uh-huh. A v rámci svojho biznisu, kde samozrejme robia dennodenne investície naspäť, aby teda mohli ten biznis rozvíjať, tak popri tom majú povedzme kapitál navyše, uh-huh. ktorý potrebujú zveľaďovať ďalej, uh-huh. ktorí možno chcú investovať do iných vecí, aby diverzifikovali samozrejme ten svoj majetok. A potom premýšľajú nad tým, že ako ho ochraniť, aby teda mohli tie peniaze dať ďalším generáciám. Druhá vec je, že keď už teda máme nejaké rodinné firmy, tak tie majú veľký problém, že akým spôsobom tú firmu ďalej posunúť, čo sa týka teda svojim povedzme
nástupníkom,
mm-hmm. presne svojim deťom. To je veľakrát problém, lebo len vyhodnotiť to, že či tie deti sú schopné vlastne viesť ten biznis ďalej, či vôbec chcú, lebo niekedy sa stane, že proste deti chcú ísť úplne iným smerom. Mm-hmm. byť umelci, chcú byť športovci. Čiže toto je vlastne
to je veľmi dobrá téma. Ja som teraz v Čechách to bol nejaký trust fond, ktorý tam akože rozpráva práve o tomto. Oni vravili, že pokiaľ tie deti teda nemajú inklináciu k tomu, že by ako viedli ten biznis, tak to najjednoduchšie, čo ten človek môže urobiť, je proste tú firmu predať pred tým, ako ide na dôchodok, užívať si tie peniaze a potom tie deti zdedia tie peniaze. Takže áno, chápem, to nie je to úplne jednoduché.
Toto je dobrý point, ktorý si povedal, že čo môžem doplniť, keď som robil ten description, to veľmi že aj toto je niečo, čo robíme, čo sa asi dostaneme pri tej otázke, že čo sú tie služby ďalej, ale presne tak, robia sa valuačky spoločnosti, pretože tí business owners sa rozhodnú proste ten biznis predať, nemajú komu dať, tie deti to nechcú a chcú povedzme už ísť po 50-ke na dôchodok chcú mať pasívny príjem, čiže radšej to predajú a jednoducho potom sú aj nejaké casey, ktoré môžem povedať, že čo v reále robíme.
No to by bolo super, ak by sme vedeli, že konkrétne
povedať. Dosť zaujímavé sú tam veci a myslím, že na Slovensku teda ja som strašne rád, že čoraz viac ľudí ako keby to vyhľadáva, si to uvedomuje, že tieto veci proste sú potrebné, musia ich robiť a že teda my sme tá firma, ktorá to dokáže urobiť.
Perfektné. A pre teba osobne, že kto je taký ideálny klient?
Za mňa osobne je to každý človek, ktorý pochopí a uvedomí si, že treba si nejakú časť peňazí odložiť na proste budúce potreby alebo zabezpečenie cieľov. A teraz je jedno, že či je to 100 eur mesačne, alebo je to 1000, alebo 100 000, alebo milión. Ale každý ten človek, ktorý si toto uvedomí, tak je to pre mňa ten ideálny klient, ktorý si to uvedomí. A potom by som ešte doplnil, že uvedomí si zároveň to, že keď on buď má málo vedomostí alebo málo času, tak vyhľada odborníkov.
Á, to je super toto. To je veľmi dôležité, lebo ja som sa s tým stretol. V zahraničí to tak už úplne bežne funguje, že ja ako robím niečo, mám nejakú špecializáciu, nejaký obor a nájdem vlastne ďalších ľudí z iných oborov, ktorí mi pomáhajú v tom, čo potrebujem. Tak. A je to akože bežná služba, alebo teda bežná služba. Wealth management možno ani v zahraničí nie je úplne bežná služba. A keďže je to od nejakej tej vyššej minimálnej čiastky, by som to tak povedal. Ale áno, na Slovensku je to také, že ja to viem robiť aj sám.
Áno, to všetci tak presne berú.
A však to je len investovanie, však veď čo sa môže stať.
Tak.
A potom dajú všetko do krypta, sú minus 70% a podobne, ale o tom potom. Mm-hmm. A to, čo si ty vral, že odkladať si peniaze, to je dobré. Ja tam ešte dodám, že ja to tak hovorím, že pay yourself first, takže že odl si peniaze, keď ich dostaneš až z toho, čo potom zostane, lebo keď to robia. Naopak, tak väčšinou zistia, že veľmi málo zostáva a ono ten efekt potom nejakým spôsobom
presne
nemá.
Tak,
aj, takže perfektné. No a vieš mi tak nejako povedať, že tak konkrétnejšie, že tie služby, aké služby dostane taký ten klient? Dobre, tak ja som Martin, hej, a chcem si nejako odkladať peniaze a už mám aj nejakú hotovosť, akože čo s tým, hej, že čo mi vieš, čo ten Wealth Effect Management mi vie ponúknuť?
Tak je to akože naozaj dosť. My to máme rozdelené v zásade na také ako keby tri vrstvy alebo tri služby, ktoré poskytujeme. Je to povedzme v rámci toho nejakého kapitálu do 50 tisíc, od 50 do 250, 250 tisíc eur vyššie. Uh-huh. Lebo tam by sa dalo povedať, že tamto vieme kategorizovať, že aj tí ľudia potrebujú rôzne služby. Uh-huh. Čiže dobre. Začína to možno nejakým tým budovaním, zvelaďovaním, kde to je povedzme o klasickejších portfóliách, ktoré nie sú povedzme, že aktívne riadené, pretože keď niekto teda samozrejme už si môže dovoliť aktívne riadené portfólio, je ako keby náročnejší na ten prvotný vstup. Kupujú sa tam single stocks, ktoré proste majú nejakú samozrejme hodnotu, keď to chceš navážiť, aby to samozrejme bolo dobre diverzifikované alebo dobre navážené. Ano. Potrebuješ na to mať samozrejme nejaký počiatočný kapitál. Uh-huh. Efektivita, povedzme, začína naozaj, že 50 tisíc vyššie je už tieto má to väčšiu efektivitu.
Že vieš,
presne tak. Uh-huh. Že nakúpiť si samozrejme single stock ako Amazonu alebo Google, alebo teda Alphabetu, alebo niečo podobne stojí nejaké peniaze, aj keď teraz robili samozrejme stock split. Hej. Ale v každom prípade, teda, že rozdeľujeme to takýmto spôsobom, čiže ako keby na také tri kategórie a do tých kategórií spadajú rôzne služby. Čiže je to o nejakom tom investičnom teda manažmente správe portfólia, rôznych stratégií, následne potom samozrejme doplnkovými službami, ktoré sú teda účtovné právne poradenstvo, valuácia spoločnosti, ktoré teda keď už majú tí business owneri nejaké tie firmy, ako som spomínal, tak chcú vedieť, aká je hodnota tých povedzme spoločností, premýšľajú, či ich predať, alebo teda vôbec chcú len vedieť, akú to má hodnotu.
Jasné.
A čo budú odovzdávať ďalej. Následne sú tam samozrejme nejaké nastavenie štruktúr, to je celkom zaujímavá vec. Čiže nastavovanie štruktúr je veľmi, veľmi potrebné, lebo ľudia väčšinou zvyknú, že ani nemajú možno tú právnu štruktúru základnú nastavenú dobre. Aha. Prípadne za nami chodia ľudia, ktorí sú v startupoch, nevedia, ako to majú nastaviť na začiatku a potom do budúcna, akým spôsobom, keď tá firma sa bude rozvíjať, že to bude nejako vyzerať.
Hej.
A rôzne veľa takých by sa dalo povedať aj konzultačných vecí, čiže taký, že naozaj, že vyhľadávajú si nejaké to poradenstvo. A dám príklad z praxe. Teraz sme napríklad riešili klienta, ktorý bol vo firme, ktorá funguje 23 rokov, skoro 25 rokov.
Dlhodobé.
A automotive industry, že robotizácia, s tým, že mladý človek, ktorý mal vo firme partnera, ktorý bol starší a chcel ísť na dôchodok, potreboval z tej firmy vyplatiť.
Mm-hmm.
Čiže môže ísť do banky, samozrejme banka, tým, že to veľmi dobrá firma, silný cashflow, veľakrát im samozrejme dávala financovanie, ale na toto špecifické potreboval on financovanie a my sme mu napríklad s tým pomohli. Čiže dali sme mu funding, ktorý samozrejme sme dali do nejakej štruktúry, nejakého produktu. On dokázal v rámci toho teda dostať teda peniaze do firmy, vyplatil toho svojho partnera, teraz je sám single owner a pokračuje v tom ďalej.
Okay.
Čiže toto sú tie veci, ktoré tiež vieme riešiť. Toto je veľmi níž, by sa dalo povedať. Ano, veľmi špecifická.
To normálne znie také, že ty si urobil ako keby akože veľmi malý nejaký private debt produkt.
Presne tak. Hej,
a ten bol financovaný niekým zase, kto mal tak tú potrebu dať peniaze niekde inde ako stock market, tak dal to private debt a hotový.
Presne tak, presne tak.
Takže si vlastne mečol dvoch ľudí, ktorí nejako niečo ano potrebovali.
Perfect. Ale to je krásny výjimný situácia, lebo vo finále, in the end of the day, ten klient, ktorý teda získal tie peniaze za vyplatenie z tej firmy, tak vo finále akurát zvažuje, že chce byť našim klientom. Jasne. Čiže ono to celé má svoj zmysel.
Áno.
A toto je teda jedna z tých mnoho vecí, ktoré teda robíme.
OK, super. A čo je takou silnou stránkou toho, nielenže wealth managementu akože celkovo, určite by som sa na to zastavil, ale kľudne povedať, že wealth effect management, že čo je tou silnou stránkou takéto organizácie?
Ja si myslím, že je to hlavne tá ľudský prístup individuálny, čiže tvorenie si vzťahov s tými ľuďmi a drvou väčšinu ľudí proste máme naozaj, že dlhoročný vzťah, poznáme ich veľmi dobre, poznáme špecifika toho, že ako majú oni situáciu v tom biznise, ktorý majú v rodinách, ktoré sú, čiže dokážeme ako keby o mnoho viac a lepšie identifikovať tie ich potreby. A oni sa dokážu ako keby viac otvoriť a zveriť tomu, že proste, že čo potrebujú a my dokážeme teda vo veľa tých prípadoch niečo vyriešiť. Ale hlavne by som aj povedal to, že obracajú sa na nás teda aj s tým, že to nemusí byť vyložené o tom, že my na tom musíme nejakým spôsobom zarábať. Uh-huh. Čiže tá služba samotná je naozaj o tej službe, že je komplexná a keď niekto príde typu, že Peter, ja neviem, chcem sa s tebou poradiť, či by som mal kúpiť nehnuteľnosť v Austrálii, tak automaticky to není o tom, že ja tu v tej hlave mám, že ok, nekupuj to, pretože to znamená, že z našich portfólií musíš niečo vyberať. Jasne. Alebo že nebudeš investovať viac do našich portfólií, ale snažíme sa ako veľmi objektivita zároveň. Čiže toto je, ako by som povedal, že čo by malo byť pri tom wealth managemente veľmi dôležité, tá objektivita, aby sme dokázali v tej širokej škále tej komplexnosti tých vecí, ktoré ten trh prináša, tým ľuďom aj vedieť poradiť, aké tie rozhodnutia spraviť a urobiť tie rozhodnutia správne.
Dobrá, aké najčastejšie také tie veci, a nielen počas budovania, ale akože celko, že tak budoval si tú firmu nejako, že odpiky v podstate na Slovensku, kde nebol nejako zaužívaný tento typ služby v tých rokoch 2008. Ja neviem ešte, či vôbec dneska je, ako, tých firiem nie je veľa, aj môžem ich možno spočítať na prosto jednej ruky. Ale čo bolo to najťažšie pri budovaní takej firmy, že či to bolo?
Asi vedomosti, odbornosť. A ja som povedal, že aj teraz možno, že tomuto sa vrátim, že od toho 2008. to zďaleka nebol wealth management. To bolo o tom, že som nevedel, o čom to je, učil som sa. Ja som asi po 2-3 rokoch len pochopil, že o čom tie financie sú. Pochopil som vlastne, ako to je na Slovensku vyzerá v rámci finančných sprostredkovateľských firiem, celkovo finančníctva, poviem, k čomu sa dostaneme. Ale vznikalo to teda postupne. A u mňa to prišlo asi v takom nejakom. Poviem dve veci, ktoré tam boli kľúčové. Prvá je, že začínal som mať čoraz viac klientov, ktorí boli bonitnejší a ja som im nemohol čo ponúknuť. Nemal som im čo poskytnúť.
Jasne.
My sme zase v zásade ponúkali jeden produkt od toho 2008. a boli to vlastne finančné investičné fondy, či podielové fondy sme predávali.
Jasne.
Skrz klasický unitlinkový produkt aj investičného životného poistenia, ktorý síce bolo lepšie nastavené ako ostatné produkty, lebo malo povedzme 90% províziu z ročného teda vkladu klienta oproti 180% províziám unitlinkových produktov. Ale aj tak, nebolo to OK, nebolo to úplne dobré, čiže to sme pochopili. No a tak postupne sme sa k tomu dostali, že som mal čoraz bonitnejšiu klientelu a tým pádom som postupne sa k tomu wealth managementu dostal, lebo ja som odborne vedomostne rástol a som pochopil, že toto je služba, ktorá ma strašne jednak láka. Raz by som to chcel robiť a chcel by som to na Slovensku vytvoriť. A tam sa teda stala tá situácia v 2013, že čo súvisí s tým môjim príbehom, ktorý môžem teraz dokončiť, že vlastne ten spomínaný môj mentor, coach, v podstate môj druhý otec Filip Jacek, tak vlastne tragicky zahynul. Takže vlastne na ceste chodil za mňou skoro každý týždeň do Bratislavy a vlastne jeden ten štvrtok, keď mal ísť na ceste do Bratislavy, tak zahynul. Ja som v tom zostal sám a som sa rozhodol, že tú firmu proste budem ďalej teda viesť, ďalej ju vezmem a vlastne tam som trošku nechal ten message toho efektu. Čiže preto wealth effect management, lebo ten efekt bola firma, ktorá sa volala predtým,
tak
v rámci
trochu,
toho Filipa.
Trochu aj za ňo si bojoval.
Tak, aj trochu za ňo a už som do toho dal tú svoju nejakú ideu a víziu toho wealth managementu.
OK, to je super. Na jednej strane ma to mrzí, ale ako však ono to vie aj posilniť a vie to byť taký motivátor, dá sa povedať.
Bo.
Ak sa teda dostaneme k tomu, že ak načrtol si, že najproste robili vo finále ako produkty, ktoré sú nejakým spôsobom akože finančné, sprostredkované u nás na Slovensku, čo robí od rôznych firiem, niektoré sú staršie, jedna je taká modrá, druhá je taká červená, potom sú oranžové firmy, ja neviem aké, hej, a rôzne farbičky majú, ale v čom sa líši ten wealth management oproti tomu tomu, čo poznáme ako keby na Slovensku tomu finančnému sprostredkovaniu.
No ja si myslím, že akože tých vecí je, v čom sa to líši veľa, ale poviem, začnem jednou dôležitou, že finančné sprostredkovanie je hlavne o predaj. Čiže okay. Toto je podľa mňa o tom, že čím sa to líši, je predaj. Aha. Čiže wealth management proste nie je o predaj. Je to presne o tých službách, o tom, že vlastne wealth management by mal poskytovať ako keby radu, kam tie peniaze, ten majetok rozložiť a nepozerať sa na to z pohľadu toho, že idem a chcem niečo predať. Čiže finančné sprostredkovanie je hlavne o tom, že sa predávajú produkty. Aha. Predávajú sa produkty a pozerá sa hlavne na to z pohľadu nie úplne z toho, úplne toho proklientského, že čo ten klient, kde reálne investuje, ako mu odborne poradím, ako mu zostavím to portfólio. Čiže my, keď vytvárame produkty u nás, tak sa pozeráme na to nie z pohľadu toho, že akú proviznú štruktúru vytvoríme, aby sme si mohli my feedovať, hej, a nakrmiť tú celú štruktúrku, väčšinou multilevelovú, ktorá ti proste predáva tie produkty. Čiže o predaj extrémne. Ja by som povedal, že predaj je to, čo najviac odlišuje, by som povedal, okrem teda samozrejme iných vecí. Najviac ma desí, keď niektoré finančné sprostredkovateľské firmy hovoria, že robia wealth management, alebo teda, že spravujú majetok. Oni predávajú. Predávajú a to je Za mňa je toto ako najväčší rozdiel.
Hej, to ako potvrdzujem tvoje slova, s tým, že akože v tejto tematike som doma, keďže som riešil akože tiež takého toho samostatného finančného agenta, tak je tam nejaká, ono sa to lepší, čo musím povedať, že ako zlepšuje sa to, ale ešte mnoho ľudí, čo sa stretávam a niektorí si začali robiť aj nejakú takú kvázi reklamu alebo edukáciu, to volajú na internete a to sú také tie rozprávky, ktoré oni rozprávajú, ktoré sú skôr nebezpečné pre klientov ako nejaká dobrá rada. A je to práve o tom, že väčšina investorov na Slovensku má produkt. Nemá portfólio, oni majú reálne tak. Len jeden produkt, čo nie je úplne ideálne. Ale ty si spomenul, že vy robíte portfólio a to robíte asi pre každého ako individuálne, alebo máte nejaké prednastavené, alebo ako to je?
Máme aj prednastavené, čiže máme, my tomu hovorím, že tzv. Flagshipové portfólka, ktoré už sú vytvorené, ale aj keď príde klient, tak je to o tom, že sa robí nejaká skladba. Čiže nazývame to trošku aj, že sa robí taká tzv. Tá investment architecture, čiže robí sa pre neho, keď už ten kapitál je vyšší, tak zvlášť tailor-made stratégia, ktorá sa nejakým spôsobom šije na mieru a bude vytvorená z tých našich portfólií, ktoré sú overené a máme teda nejaký ten track record tých portfólií, že je to naozaj kvalitné, overené v čase a podobne, lebo nie vždy za každú cenu to musí byť o tom, že každý klient dostane niečo individuálne šité na mieru.
Niekedy to ani nie je nutné. Niekedy
to je práve, by som povedal, kontraproduktívne. A hlavne je to extrémne náročné na potom administratívu. Čiže my máme v našom portfolio managemente týme, máme v podstate troch portfolio manažerov aktuálne, s tým, že investičný výbor má 9 až 11 členov, čiže ono je to naozaj o tom, že keby každý potom ten single client mal proste individuálnu stratégiu, bolo by to aj veľmi, veľmi náročné na celkovú udržanie
to by sa moc nedalo riešiť.
Na ten back office. Čiže z tohto hľadiska máme flagshipové veci, ale potom dokážeme naozaj, keď už je to nejaký značný, akože väčší objem peňazí, dokážeme niečo riešiť aj na mieru, ale nie vždy to proste musí byť to najlepšie.
Jasné, a nie každý chce ísť do, ja neviem, toho private debt, alebo napríklad private kapitálu, alebo teda venture kapitálu, keď už chce byť úplne že na startupy. Niekto sa tomu chce vyhnúť, niekto práve chce len toto, niekto chce veľa zlata, niekto zlato nechce ani ako keby riešiť, takže tomu rozumiem. Poď mi, čo ešte môže byť oproti tomu, že wealth management nepredáva produkty, rieši teda tú službu, ešte v čom sa to tak nejako líši, hej?
Tak ono asi to je o tom, že tie služby sú úplne o niečom inom, vedia byť veľmi individuálne, vedia byť o tom, že naozaj, že rieši sa to komplexne, čiže tie asset classes môžu byť rôznorodé. Tam je to presne o tom, že jednak je, toto je možno taká dosť dôležitá vec, že čo klient chce, alebo potom čo na druhej strane pre neho dobre.
Jasne.
Čiže tá objektivita toho podľa mňa je veľmi podstatná a tá objektivita napríklad práve pri tom sprostredkovaní hodne chýba. Čiže sú tam už vytvorené ako keby tie produkty, ktoré sa dopredu nejako nalajnujú, predávajú. A tá objektivita by mala byť spočívať práve v tom a to dúfam, že niekedy to finančné sprostredkovanie naozaj pôjde do toho poradenstva viacej, že ľudia si skôr budú platiť nejakého poradcu, ako majú právneho poradcu, ktorý im naozaj dostane fíčko, ale není platený od tých produktov, ktoré predá. Toto je podľa mňa tiež jedna z takých vecí, čiže toto je rovnako taký veľký rozdiel, ktorý by som povedal, čo mi napadá, ale akože tých vecí by mohlo byť naozaj akože neurekom, tie jednotlivé individuálne služby, ktoré tam sú, ale myslím si, a jak som povedal, na ten predaj, ako, že nie, nie je to o tých produktoch.
OK. A povedz mi, že čo sú také tie najväčšie výzvy, ktoré ty teraz vidíš, ako všeobecne na finančnom trhu teraz, keď sa pozrieme na Slovensku, ale ako, potom môžeš si to dať ako na wealth management, alebo respektíve na wealth management ako taký, že čo sú tie najväčšie výzvy, ktoré tam nejako vidíš?
Ja si myslím, že taká adaptabilita, schopnosť aj tej danej firmy, alebo tých jednotlivcov, lebo áno, teda aby sme to zase úplne nejako, že teraz nešli hejtovať nejako to sprostredkovanie. Sú tam niektorí naozaj tí jednotlivci, ktorí sa snažia na sebe pracovať vedomostne, chcú naozaj tým klientom dať dobré veci, snažia sa vyberať teda nejaké tie produkty alebo portfólka, ktoré sú na tom trhu dostupné. Ale tá adaptabilita, flexibilita, čiže ako keby prichádzajú niekedy za mňou klienti alebo väčšinou, že pýtajú, že preboha, že to, čo sa teraz deje, je to zlé, je to proste naozaj, že veľmi ako dramaticky to vnímajú. A ja sa im snažím, keď sa ma pýtajú na môj názor, ja sa im snažím povedať to, vysvetliť im to, že musia to akceptovať. Vždy sa na tom svete a na tom trhu niečo deje. Vždy. Proste no, podľa mňa neexistuje situácia, kedy by sa proste niečo nedialo. Otázne len ako nejakým spôsobom na to ľudia, firmy, ktokoľvek zareaguje. Čiže tá adaptabilita na tú situáciu, ktorá aktuálne na tom trhu je podľa mňa najdôležitejšia, pretože nedokážeme my ako keby ovplyvniť to, že proste vždy sa na tom trhu niečo bude, či to bude pandémia, či to bude proste inflácia, recesia, kvôli niečomu vojna na Ukrajine, podobne. Čiže toto sa stále bude diať. A dôležité, ako na to budú tí jednotlivci alebo tie firmy reagovať.
Hej, hej. Ono, ja to tak vždycky hovorím s ľuďmi, ktorými sa rozprávam, že oni ani netušia, že koľko takýto kríz už zažili. Hej. Máme 2008, 2011 v podstate. Máme, dajme tomu, že tých 2020 bola taká, že veľká kríza, ktorá prišla, odišla. Hej. A teraz tu máme de facto ďalšiu, čo len výsledkom toho, čo sa stalo v roku 2020. Ale,
áno, bude sa to asi ťahať dlhšie.
Hej,
ale toto je možno ešte tu poviem, že hovorí sa, že investovať dlhodobo. Akože to je proste podľa mňa, že každý to používa. Akože naozaj to je, ak si pamätám, 2008, keď som bol tam mladý fagán.
To stále
som
je.
Začínal. Presne, to som tiež hovoril klientom, že áno, ale pozrite sa na dekádu, minimálne dekádu plus, keď budete, to platí pre všetkých. Či je to pasívne investovanie alebo aktívne investovanie. Tu je akurát jeden rozdiel, ktorý by som povedal v tom, že pri pasívnom investovaní je to menej ako keby čo pokaziť. Čiže akože je to lepšie, nie je to tam také ako keby náročné na tú odbornosť, pretože pri tej aktívnej správe je to mnoho náročnejšie na tú odbornosť, pretože a tým pádom menej úspešných aktívnych správcov samozrejme je.
Áno, to je, často hovoria pasívni zástancovia investovania, že však pozrime sa, že koľko ľudí dokáže prebiť ten trh ako taký a je to také vcelku úsmevné, pretože tak oni sú podpriemerní vždy, hej, vo finále, lebo ako je nejaký trh a oni keď majú ten daný index, niekomu zaplatia ďalšie fíčko za to, že to tam môžu mať, tak ani nič neurobia, sú podpriemerní vo finále. Tak to není to úplne ideálne. Na druhej strane tam je tá možnosť nielen sa rozprávať o výnose. Na čo veľa ľudí zabúda je tá stabilita toho portfólia ako takého a tá rizikovosť, pretože pri tom aktívnom riadení tam sa nastavujú nejaké pravidlá, že ako by to malo vyzerať. Že máte to asi aj
presne tak
nejako.
Presne tak, je tam nastavené riziko, pravidlá, má to proste svoje, my tiež riešime samotné naváženie toho portfólia, čiže pokiaľ to portfólio samozrejme má nejaký vývoj a nejakým spôsobom v čase ide, tak tie váhy sa postupne menia, čiže my sa snažíme aj robiť rôzne rebalancingy a meniť to, čo tiež sme sa trošku zabávali na tom, že niektoré spoločnosti rebalancing začali používať ako nejaký marketingový ťah, čo ja si myslím, že rebalancing pre Boha, že to je úplne štandardná vec v rámci portfolio managementu.
To by sme sa mohli rozprávať. Áno, veľa firm hovorí, že ako robia rebalancing.
Je to štandard. Malo by to podľa mňa úplne normálne.
Len oni to ani nerobia. Vieš,
to je ďalšie vec.
Oni to tak povedal, že ideme robiť rebalancing.
To snáď áno.
Hej, len v akom časovom horizonte to je, že keď to urobia raz za 5 rokov, tak ako tá váha portfólia sa brutálne zmení a tam akože to je úplne bezpečné.
Ale hlavne samotný rebalancing samozrejme niekedy nemusí byť dobrý. Hej. Takže ako veľmi tam je to veľmi závisí od toho, že ja len hovorím, že pre Boha nerobme si len aj ten slovenský trh v tomto taký podľa mňa taký nerozvinutý, že nerobme si marketing na tom, čo je štandardné na západe, hej, alebo či hovoríme o IT fondoch, ktoré sú tu v 90. rokoch.
No.
Ako jasné, teraz to popularitu získali, lebo bol veľmi silný trend, 10 ročie iba rastu, hej, 10 ročnica, čiže to bolo ako keby čo sa človek chytil, tam zainvestoval, tak to išlo hore, čiže teraz sa to ukazuje práve.
Presne tak. A najväčšia sranda je, že aj čo máme, ako ja čo si robím analýzy nejakých trhov a nejaké tie predikcie toho ako takého, tak ten, keď sa pozrieme na S&P, pozrieme sa na čo to bolo, 98 až 2008, a teraz sa môže miliť tá perióda. Nie, pardon, 90 až 2000 bol de facto, že úplne že zlé, potom bolo zase úplne že veľmi dobré. Mm. Teraz sme tu mali 10 rokov, že v podstate, čo si kúpil, tak to rastlo.
Tak. Mm.
Úplne skvelé. A len dekáda je dosť akože dlhá doba na to, aby ľudia zabudli, že aj inflácia môže byť vysoká.
Je to tak. No.
A teraz týchto ďalších 5, 7, 8 rokov, možno do 2030.
No, toto je to. Akože my, keď sa pozrieme na tie, len tak v rýchlosti na tie naše portfólka, tak keď sme to pozerali na to, že čo urobilo S&Pčko a teda nejaký iShare, nejaký proste index.
Hey, ktorý, presne,
to je, čiže ETF-ko, ktoré to trackuje, tak povedzme, keď mali za 10 rokov už vyše 100% a porovnali sme to s našim, práve to je ten rozdiel aktívnou správou pri portfólku flagshipovom Equity US, ktoré napríklad máme, tak urobilo vyše 300%. Čiže hey. Že toto je práve to, čo je rozdiel medzi tou aktívnou a pasívnou správou, že keď je dobre správená, na druhej strane, keď ten trh klesá, tak zase na dvestane lepšie, keď to máte dobre nastavené.
Máš menšie tak, percent, presne, takže je to stabilnejšie.
Menej klesa, presne. Čiže to je dobrá skladba portfólia. To je o tom, o čom je tá aktívna správa.
Tak, tak.
Ale nie je pre každého.
Nie je pre každého.
Je drahšie.
Povedzme si, že dobre, že teraz. Pre koho by to tak, ako bolo? Vravol si tú hranicu tých 50 tisíc. Môže už ten 50 tisícový mať nejakú takú, že aktívnu správu. Dá sa to?
Alebo dá sa. Nej,
ako drahé to je, akože, keby sme to takto mali nejako
ono, vyjadriť? Ono, my sa snažíme, ja teda spoviem, že ako to na tom trhu vyzerá, určite treba dať pozor, aby nebolo to nejako šialene nastavené. Čiže tie fíčka sú nastavené, povedzme, že aktívna správa je niekde na úrovni 1,2-2,4% management fíčka ročne. S tým, že teda sú samozrejme nejaké performance success fee tam je. Mm-hmm. Toto tiež, keď sa niekto teda oháňa tým performance success fee, tak treba sa oháňať nielen povedať A, ale B, že performance, hovoria niektorí, že je preboha, máte ho vysoko nastavený, mm-hmm. ale v zásade my keď urobíme za 5 alebo 7 rokov klientovi 300, vyše 300%.
Tak prečo nie? Je z čoho brať? Hej?
Je z čoho brať? Ale tiež sa na to pozeráme, že pozor, aby to bolo férové, čiže bereme si to až vtedy, keď povedzme dosiahneme 10% viacej. Mm-hmm. Čiže má tu určité ako keby mantinely,
okay.
určité pravidlá a tu sa snažíme mať tie pravidlá nastavené tak, aby boli nejaké, nazvem to štandardné, aby boli také, ako sú na západnom trhu a hlavne, aby boli, povedzme, fakt, že nastavené tak, že tie portfólia performujú, čiže má to zmysel, má to logiku a ten klient, keď si to porovná vo finále, tak je na tom lepšie, ako keby mal tú pasívnu správu. Mm-hmm. Lebo aj tá pasívna správa niečo stojí, pozor na to.
Áno, jasné.
Niekto si nedokáže kúpiť index bez toho, aby išiel do ETF-ka. Čiže toto je ďalšia vec.
Aj to je úplne jedno. No, ja tiež na niektorých forách potom vidím, že ľudia sa začínajú potom strašne hadať o tých malinkých percentách, že tuto mám 0,0 nič percentá.
Ale aký výsledok
aj. No presne, hej. Akože, ja hovorím, že bože, to je ako fakt sa rozprávať o centoch. Tá pointa by mala byť úplne niekde inde, nie o tom, že kde ušetrím.
Akože... Treba pozerať full picture, že proste výsledok. Áno, pokiaľ by tá naša aktívna správa bola veľmi drahá a nefungovala, nedokázala
to
porážať trh,
nechcel,
tak
že?
Potom by som asi áno, vyznel naozaj hlúpo. Aj. Čiže z tohto hľadiska, to je podstatné, aký je ten výsledok, aký to má zmysel. A teda to dopoviem, to sa teda pýtal pre, áno, od tých 50 tisíc povedzme, nechcem to úplne teraz nejako že kategorizovať, že presne mantinel, ale už to má nejaký zmysel väčší od tých 50 tisíc. Väčšinou je to pre klientov, ktorí samozrejme teda majú povedzme v rádovo aj viac. Hej. Čiže z tohto hľadiska, nazvem to, je to taký možno štandardnejší klient privátnych bankovníctiev, kde to väčšinou majú oni zakepované nejaké 250k vyššie, ale my sa snažíme to teda priniesť aj tým menším klientom.
Jasné. A povedz mi, že čo tak najviac oceňujú títo ľudia, keď sa s tebou rozprávajú, že čo považujú, že ten BEM je fakt top v čom? Čo tak hovoria?
Ľudský prístup, odbornosť do toho, takto správna kombinácia by sa dalo povedať. Mm-hmm. Nezaujá to sebareflexia, ochota si priznať chyby, omily.
Okay.
Toto je podľa mňa, ako by sa dalo povedať, také najdôležitejšie. Cítia to našu DNA, čiže ja som sa snažil vštepiť proste za ten čas tých mojich skúseností a tých omylov, chýb, ktoré som spravil. Myslím si, že toto je stále také, že na Slovensku ešte sa moc tie chyby neakceptujú, stále ľudia s tým majú trošku problém, čo na západe tiež mnoho viacej, také, že sa to dokonca proste vyučuje, že to je úplne normálne.
Áno, áno.
Takže toto by som povedal, že oceňujú veľmi ten individuálny ľudský prístup a tú odbornosť a výsledky pochopiteľne, ktoré im robíme, či dokážeme im naozaj donášať veľmi dobrý performance a ten profit. A hlavne adaptabilita je toho, že keď ten trh, povedzme, nejde úplne až tak dobre, alebo niečo sa deje, tak to dokážeme vyriešiť. Dokážeme, povedzme, tým ľuďom ako keby dať nejaké rôzne iné benefity, alebo aj nejaké úľavy. A proste dokážeme to individuálne nastaviť, individuálne sa na to pozrieť.
Okay.
A toto si myslím, že a za mňa teda hlavne mňa strašne extrémne teší, keď s tými ľuďmi vidím ich vyrastať, vidím, ako im rastie biznis, vidím, ako rastú. Oni osobne robia nejaký progres, majú rodiny a potom mi dajú ten feedback, že som im s niečím pomohol, ako firma sme im niečím pomohli. To je to proste mi dáva strašnú energiu.
A to tak znie, že to som sa vlastne opýtal, že na čo si ty tak úplne, že hrdý za tých x rokov, čo to vlastne robíš, lebo tá cesta je od 2008, či koľko, 14 rokov? 14?
Hej, 14, no, pomaly bude aj 15.
Pomaly 15, hej. Takže na čo si ty tak akože hrdý, ale to si možno už odpovedal, ale nechám ti ten priestor ešte povedať.
Díky, díky.
Aby si chcel niečo doplniť.
Asi toto určite, z pohľadu toho, tých klientov a z pohľadu toho, že je to vždy o tom, ako dáva pridanú hodnotu firma vlastne do spoločnosti naspäť. Čiže môj cieľ je naozaj, a to ma naozaj náplňa, že dávať tú pridanú hodnotu naspäť. Preto už máme teraz aj neskutočne veľa akože rôznych iných aj projektov v šuflíkoch, ktoré by mali pomôcť ešte viac zmeniť ten finančný svet, Slovensko a tú gramotnosť. A toto je, na čo som veľmi hrdý, že mám po tých rokoch veľa skúseností, strašne veľa som si proste, ja musel tým prejsť, mňa to šejpovalo, čiže keď som si niektoré veci uvedomal, čo som robil, tak som si povedal preboha. Čiže ja rastiem, na mňa to robí ten tlak, na to som strašne hrdý, že niektoré veci som dokázal ako keby aj ja prekonať. Tým vidím, ako tá firma rastie, akých ľudí máme vo firme a som na nich tiež hrdý, akože takže to mi, to asi tak by som to zhrnul.
Cool, super, perfektné. Ešte, čo by si tak odchádzal možno tým poslucháčom, že tak je to podcast o investovaní, o nejakom modernom investovaní, ale povedzme si, že čo by si im ty tak povedal, že možno nemajú 50 tisíc teraz momentálne, možno majú 250 tisíc, ale akože aj tým menším, ktorí sa len budujú ten kapitál, aj tým, ktorí už majú a potrebujú si na nejakým spôsobom zveladiť, čo by si im ty tak, že aby sa im darilo lepšie v investovaní alebo v tradingu?
Na zhrnutie veľmi, veľmi ťažké, ale
máš priestor, kľudne, akože ja si tu, vieš, ja tu mám moju citronádu, takže ja si budem, ja ty kľudne choď.
Tak asi v prvom rade to, aby si zachovali chladnú hlavu, aby hlavne si zo seba reflexie uvedomili, že na čo majú a na čo nemajú z pohľadu tých rozhodnutí, ktoré robia. Čiže pokiaľ by to malo byť o tom, že idú robiť také povedzme bežnejšie, klasickejšie veci, že si nakúpia nejaké ETF-ko a dôležité pozerať cez koho, za koľko, aby to nebolo príliš drahé, aby tam neboli nejaké vstupáky, aby tam neboli nejaké povedzme iné veci, čiže čo najlacnejšie. A určite nie s veľkým kapitálom, pokiaľ naozaj tie vedomosti nemajú úplne dobre, že nebude si idú skladať portfólia a podobne. Vyskúšať nech to vyskúšajú, akože super. Teraz sú rôzne akože aj investičné platformy.
Tak, to som sa povedal, že akože modelačné veci, nemusíte tam dávať ani peniaze.
To je super. Nech to skúsia s menej peniazmi. Dokonca aj to krypto, keď niekto sa ma pýta, dobre, ale s takými peniazmi, ktoré sú naozaj, že nebudete tlačiť možno 5%, ja úprimne som není zastanca krypto, som absolútny skeptik, pre mňa je to neuchopiteľné, neregulované, proste strašne veľa ponziho tam je a fraudov, čiže to skemov, čiže toto je akože také, že čest výnimkám, ale je veľmi málo, chápem, že to je hudba budúcnosti, alebo že je to veľmi zaujímavá téma, ale v každom prípade teda nech sú obozretní, nech čítajú, nech naozaj si to prebádajú, nech a keď nevedia úplne dobre, nech sa fakt poradia. To je veľmi dôležité. A hlavne nech teda to jednoducho, keď už teda majú skúsiť, tak nech sú veľmi, veľmi takí bez emócií a nech to teda riešia tým spôsobom, že to vyskúšajú.
OK. A teraz mi ešte povedal, lebo sa to rozprávam, že robím to sám, alebo to idem robiť cez nejakú tretiu osobu, alebo teda nejakú firmu, alebo niečo. A keby som si mal vybrať teda nejakú firmu, hej, že na čo by som sa tak mal pozrieť, že idem niekomu zveriť peniaze. Hej, normálne sú to moje peniaze a chcem ich niekomu zveriť. Že na čo sa mám pozrieť, aby som bol, že nechcem povedať, že 100% presvedčený, to je, alebo teda 100% istý, to je zle, ale 100% presvedčený byť môžem, že je to dobrá firma. Na čo by si povedal, že pozrite sa na tieto veci a ono by vám to malo povedať,
tak,
či je
tak,
to dobré alebo zle.
Také tie pravidla. Taký ten track record, čiže koľko, ako dlho to tá daná firma, ten človek robí, aké sú tam referencie na nie, aké sú tam skúsenosti, ako majú reguláciu, to je veľmi dôležité. Čiže toto je podstatné, že celý ten flow, že kam tie peniaze mi vlastne idú, to je veľmi dôležité. Niektorí ľudia investujú niekde a vlastne nevedia, kam im tie peniaze idú. Niektorí šialene nemajú to ani zmluvne podchytené, že proste to sú. Čiže pozerať sa na to, aký je track record, aká je tam história, či už tej firmy, tých ľudí, ako sú regulovaní, aké majú teda za sebou výsledky, ako sú nastavené zmluvy, ako to je nastavené právne, čo to je veľmi, toto sú tie najpodstatnejšie veci, ktoré tam sú. Ja viem, že to znie možno akože jednoducho, ale akože celkom je to samozrejme aj náročné, ale proste určite sa to dá. Proste toto je úplne že alfa omega, by som povedal, úplný základ toho celého. Aký je ten flow tých peniazí, ako je to nastavené, a kam investujú, kam tie peniaze posielajú, kam ich dávajú.
OK. Tak veľmi pekne ďakujem Petrovi Stadlerovi z Wealth Effect Managementu, že nám priblížil, čo sú hlavne na čo ten wealth manager vôbec je, hej, alebo teda tá wealth management firma, že na čo to je. A je dobré vedieť, že tieto služby máme aj na Slovensku, že sa stávajú takouto súčasťou a vieme, že sa to zlepšuje z toho finančného sveta. Ja si myslím, že tí klasickí finančáci, oni keď akože robia, makajú na sebe, tak potom nejakým spôsobom oni ako keby idú vyššie a ten vyšší level je ten wealth management, takže veľmi pekne ďakujem, Peter.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
No, v podcaste nie je ale úplne priestor, aby sme išli do hĺbky, preto som vytvoril Facebook skupinu Investportal Forum, kde si spoločne prechádzame detaily investičných riešení, prístupov a stratégií, a touto cestou vás pozývam, aby ste sa zapojili do Investportal Fora, ktorý je na Facebooku a link nájdete v popise epizódy. No a tak sme na konci. Som nesmierne rád, že sme sa opäť niečo nové dozvedeli od ľudí z oboru a prajem pekný deň, úspešné investovanie a do počutia na budúce.
Ďakujem pekne. Do počutia.